Đardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đardini 2. E, pa da.
Poštovani i dragi slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u još jednu emisiju Đardini 2. Ovo 14. izdanje obilježit će razgovor s piscem, kulturologom i antropologom i prijateljem Aljošom Pužarom, koji će večeras u 19 sati voditi inače naš književni klub, a koji će pak prvi puta biti i književno-filmski klub. Naime, na temelju klasika dječje književnosti, Kestnerovog Emil i detektivi, Lovrakove družbe Pere Kvržice i nove Netflixove serije Adolescencija povešće razgovor o modernim i suvremenim modelima dječaštva i muškosti u kontekstu recentnih društvenih debata. Što se glazbe pak tiče, izdanje će obilježiti elektronika uglavnom, pa ne okljevajte danas možda malo i zaplesati, pa eto ide Borgesia, pjesma On.
We'll be right back.
Okej, dragi ljudi, evo nas nazad, još uvijek smo i na početku. Emisija Giardini 2, emisija Kluba književe Giardini 2. Oni koji su pratili i naše najave, a slušaju nas i od početka, znaju da je u gostima Aljoša Pužar, kako sam rekla i prije, i prijatelj, ali naravno pisac, kulturolog i antropolog, sjedi preko puta mene, što mi je izuzetno drago. Drago iz više razloga, nismo dugo ni imali gosta uživo, a izuzetno drago jer je to upravo Aljoša. Pa Aljoša, želim ti dobar dan, dobrodošlicu i hvala na odazivu.
Pozdrav tebi, Iris, i vašim slušateljima.
Slušali smo, sada ću se ispraviti jer me Aljoša ispravio, a i Bebe isto, Borgeziju sa pjesmom On. Postoji jedan naravno razlog zašto si izabrao upravo tu pjesmu za početak našeg razgovora.
Zapravo postoje tri razloga, iskreno rečeno. Prvi razlog je zato što je pjesma On, a danas govorimo o muškosti. Drugo, pjesma je o nekim fetišima i o seksu, što ima veze s mojom antropologijom, ali ne i sa mojim karakterom. Zezam se. I treća, naravno, da s obzirom da sad živim službeno u Ljubljani, a to je poznati ljubljanski bend, između ostalog, kojeg su sačinjavali ili čak pokretali Puležani ili ljudi iz Loborike, to je bila neka veza. Pula, Ljubljana, On i onda malo začina.
Da, evo, upravo si stigao direktno iz Ljubljane, odnosno iz Ljubljane čak nekako i direktno kod nas u emisiju, direktno na Rojc. Slušatelji Rojca, vjerujem da te već jako dobro poznaju, Pula te naime jako dobro poznaje. Na Rojcu se relativno često imitiraju i razgovori koje vodiš na sajmu knjige, a i mnogi Puležani, mnoga Pula se odazove onih 10 dana za vrijeme sajma kada dođu poslušati naše programe, odnosno programe sajma, a mnoge od njih vodiš upravo ti. Među njima možda najpoznatiji, naravno, već i jesi neko zaštitno lice, možda bih to tako mogla reći, doručka s autorom. Malo sam išla ipak istražiti i informirati se prije početka emisije. Dakle, ovako, doručak s autorom vodiš od 22. sajamskog izdanja, ako sam dobro istražila, odnosno od 2016. godine, gledaš u mene, neki imaš, ali mislim da je tako.
Gledam sa razumijevanjem jer ti vjerujem.
Dakle, gotovo sjećam. Zapravo jedno 10 godina. Mada si se u cameo ulozi, da to tako kažem, pojavio u ulozi voditelja na doručku na 12. već sajmu 2006. godine, Poezija je pitanje srca, odnosno doručak koji si vodio sa Umbertom Ekom. Pa evo, možda nekako i za početak našeg razgovora, malo tvoj odnos prema Puli ili prema doručku, prema sajmu. Možda sam te malo iznenadila s ovim pitanjem, nismo se nešto posebno pripremali, ali u smislu možda ima nekih doručaka koji su tu bili posebno važni, posebno lijepi, posebno ugodni, zanimljivi.
Moj odnos prema Puli je zapravo odnos prema ljudima koje volim. Mislim, mama mi je rođena u Puli, nona, nono, tako dalje. Ali ja sam svoje mjesto kvazi ili pseudo Puležana trebao da kako zaslužiti, jer sam rođen u Rijeci. I mislim, Pula mi je jednostavno prirasla srcu i nadam se da me ne mrze tu, jer bi mi to jako teško palo. A što se sajma tiče, pa mislim, nekad je to u mojoj glavi najveća ljubav, nekad je to najvulgarnija gaža, ovisno koliko sam neurotičan te godine i koliko mi dobro idu drugi poslovi. Također, sajam me nekako vezuje za književnu scenu i za književnost, čim zapravo nikad nisam imao nekakav straightforward ili izravan odnos. Ja jesam i doktor književnosti, ne znam šta, između ostalog, ali nikad me to nije zapravo primarno zanimalo. Nisam bio, jer da, pišem neke knjige i čitam neke knjige, ali nisam čovjek knjige. Uvijek su me više zanimali ljudi, bio sam tako stidljivi, šutljivi tineđer koji je kroz prozor razrogačenih očiju gledao šta se zbiva među ljudima, a knjiga sam imao, imam ih i previše.
Doručci koji su ti ostali tako najupečatljiviji možda?
Da, to je sad teško reći, taj sa Umbertom Ekom, bilo je još tih ranih godina nekih doručaka, jer su bili neki eksperimentalni doručci za mlade, sjećam se mladog Nikolaidisa tada i tako. Naravno, taj sa Ekom je bio zanimljiv, ja sam bio tada jako nezreo, bio sam u furanu znanstvene spike, imao sam odijelo u kojem sam podsjećao na američkog prodavača rabljenih automobila. Dakle, to je bilo zapravo jedno dosta nerazvijeno stanje i duha i tijela i svega. I Eko je to stari Lukavac jako dobro skužio i nisam usijeo zato jer su moja pitanja bila štreberska i nije da sam htio ispast pametan ili nešto tako, da sam htio mansplaina, da pače, ali sam bio usran od straha i naravno da me prebacilo na štreberluk i da je on kao stari profesor to odmah skužio. Ali nije me išao tješit, nego me lagano, oprostite na izrazu, nek vaši slušatelji oproste, lagano fino podjebavao. Naravno da mu ja to nisam zamjerio i do dan danas obožavam sad već pokojnog Umberta Eka.
Pa ne znam, u svakom slučaju znam da od tog doručka pa do 10 godina nakon toga, odnosno doručka koje si krenuo voditi u nekoj konstanti, je Magda htjela da nekako i vodiš sajamske programe, međutim ima jedna velika, naravno i nepremostiva stvar koja to nije dopuštala, a to je tvoj odlazak u Koreju. Sjećam se, evo, točno se sjećam tog ushita koji se dogodio te godine kada te Magda izvala da možda eto postoji neka mogućnost da vodiš doručke, a ti si ne samo uzvratio mail, nego već i poziv i rekao da si u Rijeci, odnosno da si se vratio iz Koreje. Htjela sam zapravo pitati, i možda evo možemo sada i krenuti u tu cijelu korejsku fazu. Tamo si predavao, naravno, kulturnu antropologiju, kulturalnu geografiju, ženske studije i drugo, piše u biografiji, da. Na sveučilištima u Seulu, tako?
Ja sam bio u Seul pozvan kao gostujući profesor slavistike i to je zapravo, tu mi se potvrdilo da moja blažena slavistika je kroatistika koja mi nikad nije bila po volji, s kojom sam uvijek ratovao i uvijek sam bježao u kulturologije, u ne znam šta, seksologije, da mi je zapravo jako puno u životu pomogla, jer sam i u Trst bio pozvan na svoje prvo akademsko radno mjesto kao neka vrsta slavista, traduktologa, pa onda i u Koreju. I zapravo me ta slavistika, odnosno kroatistika, spasila. I ja je zapravo dugujem svoju takozvanu međunarodnu karijeru, karijeričicu, dugujem zapravo tome da sam na neka mjesta bio prvo pozvan kao slavist i onda naravno, kao što sam napravio u Rijeci, tako sam napravio na drugim mjestima. Uvijek bi sa slavistike pobjegao negdje drugdje i osnovao nešto drugo i pokrenuo nešto drugo. Uvijek sam radio isti move. I sad me napokon zovu zbog kulturologije, ali i dalje, razumiješ, uvijek imam taj neki džir za bijeg. Uvijek me vuče da malo bježim.
Nama prema nekom našem dogovoru glazbenom ide Kraftwerk. Rekli smo Das Model.
Super.
Evo nas nazad u emisiji Giardini 2. Slušali smo Kraftwerk, također prema odabiru Aljoše Pužara, našeg današnjeg gosta. Samo malo, čini mi se da trebam nešto pojačati da se bolje čujemo ili približiti mikrofon, evo isprike na tome. Aljoša, nastavljamo mi naš razgovor. Kraftwerk, možda zašto taj odabir?
Pa zato što su pioniri elektronike, elektroniku volim i elektronika će nas pratiti kroz cijeli ovaj razgovor. Drugo, pjesma je o konzumerizmu i o ženskom, odnosno ljudskom tijelu pod udarom kapitalizma i konzumerizma. Oni su rani kritičari toga i osim toga su Nijemci, to me isto vezuje za jednu epizodu iz mog života, za Berlin i predavanje u Berlinu itd. To je ta kombinacija koja mi se sviđa, a i stari su. Tako da idu uz mene.
Predavao se u Berlinu, a mi smo prije toga zapravo spominjali tvoju korejsku fazu, ako to mogu uopće tako reći, koja je zapravo bila i trajala od 2006. do 2016. godine, gdje si dakle radio na njihovom sveučilištu. Imam i ovdje ispred sebe na kraju krajeva tvoju knjigu Azalea na putu, koja je zapravo kao neki nusprodukt tvog ne mogu reći putopis, jer u tom nekom klasičnom smislu to svakako nije, ali je nešto što je saželo ta tvoja promišljanja dok si bio u Koreji. Inače, ako si to mogu dozvoliti, od tada kupujem azaleje, ali mi ne uspijevaju, to moram priznat, već ih je nekoliko. Nažalost, uginulo i posljednju sam kupila čak nedavno, evo, ove godine, još uvijek se drži. Prekrasne su azaleje, prekrasna je i ova knjiga u tom smislu. Pa,
ja preferiram kaktuse.
Da, jer ne trebamo ih puno zalijevati, točno da, i brinuti.
Ti si Iris bila jedina koja ovu knjigu promovirala, jednom si je čak nazvala, sjećam se davnih dana, putopisnim romanom, ja sam skoro pao u nesvijest i pomislio sam u glavi, o, hvala Iris, sad ja imam roman, napokon ne moram pisati sljedeće. Ali da, to je ta knjiga koja je zapravo obilježila dane mog kulturnog šoka, ranog upoznavanja sa Korejom, u koju sam bio pozvan, ali nisam znao da ću u njoj ostati čitavo desetljeće. Nisam znao da se neću vratiti u Rijeku i stvarno od tog trenutka ja više ne predajem u Rijeci. I ta knjiga je zapravo obilježila dane tog mog šoka, puna je gluposti, puna je lošeg razumijevanja korejske kulture. Nedavno sam je opet uzeo u ruke jer sam htio s njom upoznati jednu osobu i shvatio sam da knjiga dosta loše stari. Malo da znam da je tebi draga, Iris, lijepo tebe, međutim knjiga je dosta loše ostarila. Ona je tada bila jako popularna u hrvatskim knjižnicama i mislim da je to zapravo do sada moja najpopularnija knjiga, zato jer se moje knjige obično prodaju po 150 godina i uvijek ih nalazim u knjižarama.
Kada su 650 primjeraka?
Ne, 150 primjeraka koji otprilike se prodaju 150 godina i uvijek ih ima. Međutim, ta knjiga je to bila malo popularnija, međutim, dosta loše stari. Ja sam mislio da je ta knjiga apsolutno 100/100 feministička, međutim, ja tu vidim neke čudne primjese koje sad sebi ne bi tolerirao. Očito nekakav glas bijelog muškarca, kojeg sam toliko kritizirao u toj knjizi, pobjegao je i samo meni. Pa bi rekla jedna moja draga prijateljica, malo si mi kritičan. Tako da, eto, i dalje volim tu knjigu i sve s njom u redu. U njoj su i moje fotografije i svašta nešto. I isto tako kolumna koju sam tada pisao za Glas Istre, što već odavno ne činim. I tako da, da, sve u redu s tom knjigom, ali opet ne bih je sada tako napisao. Sada bih napisao neku sasvim drugačiju knjigu.
Ako se slažeš, ja ću ipak pročitati jedan dio da dobijemo malo uvid na samom je početku. Mislim da neće, da nije ništa.
Nadam se da nisi odabrala ništa kritično.
Ne. Koreja nije prostor u koji se presađuješ samo tako. Čak se i čedno mjesto stranog profesora na jednom uglednom, ali i neobičnom sveučilištu pokazuje životno kompleksnijim od očekivanog. Letimični pogledi, kroki i skica, koraci iz usporednosti u sporednost, izbjegavanje bitnog. To je ovdje jezgra, tek mali energetski ostatak nakupljen kao statički elektricitet oko rubova radnih dana, upisan u računalo po sjećanju ili odmah, ali uvijek u grču umora i s uvijek novim činjenicama koje udaraju u potiljak i žele se naći unutar korica osobne knjige o Koreji. muklo s prvih koraka, pipkavih, trapavih, zaustavljenih u zraku. Novinske kolumne Ex Ponto, latinski bivši most, i privatna prepiska Post Festum, latinski poštanska zabava. Okvir su toj maloj ikoni, sačinjenoj od velikih zbunjenosti i malih škrgutanja, cenzorskih škarica i drugih pogleda. Sličice, sličice, pretvorite se u... Izgovarali smo davnih dana u uličnoj igri i jedni drugima glumili svašta, monotono drveće, hiperaktivne ptice i pijanolike kauboje. Cvijeće nije bilo popularno, nije ga lako odglumiti, moraš čučnuti kao u pripremi za skok ili se posve izviti, a ruke polukružno saviti prema tjemenu. Ljudske ruke mogu tako oblikovati samo dvije latice, a ta srcolika kretnja u istočnoj Aziji popularan mladenački znak za lepršavo i usputno volim te. Sličice i cvijeće, dakle, i lepršava pokretljivost njeme ljubavi. Otprilike sam, čini mi se, ilustrirala ono o čemu si ti rekao. Da,
hvala,
da,
samo,
jest,
da. Da, samo da ljudi ne misle da su to stvarno latinski prijevodi, to sam se ja zezao, da, te stvari, da, da, znači nešto drugo. I drugo, sad si ovdje javno u eter svima rekla da ja pripadam generaciji koja se još uvijek igrala na ulici sličice, sličice, to znači ljudi će pomisliti da sam vjerojatno preživio i drugi svjetski rat.
Ono što pamtim je tu negdje kada je knjiga na kraju krajeva bila i objavljena i, to, i nakon tvog dolaska iz Koreje, pamtim da si nam puno pričao o tom jednom fenomenu koji se zove cuteness, uh-huh, ako se ne varam. Pa evo možda malo da nam približiš taj cijeli spektar i kako je krenulo tvoje zanimanje prema tome nečemu što pa možda i dan danas zvuči možda egzotičnije.
Dakle, ja sam već 25 godina u akademiji, od toga možda 20 u kulturologiji, ali nisam stručnjak za puno područja. Odnosno, ja sam htio biti stručnjak za puno područja, pa nisam bio ili dovoljno pametan ili dovoljno marljiv da se u svima njima istaknem. Tako da je ispalo da sam zapravo prepoznat međunarodno kao stručnjak za samo jednu stvar. Jednu jedinu stvar. Makar ja zamišljam da sam za još pokoju, ali to su više manje delulu, što kažu tineđeri, delulu momenti. Ja sam stručnjak za slatkoću, cuteness, ljubkost. Dakle, ne slatko u smislu kremšnite, mm-hmm, to sam stručnjak privatno, nego za ljubkost. I doista stvarno jako puno citata je vezano uz to i Wikipedia i ne znam čega. Spominje me kao, evo sad moram ići isto u Škotsku govoriti o tome, odnosno komentirati tuđe radove o ljubkosti. I to je malo smiješno. Ljudi koji se bave ozbiljnim stvarima, koji cijepaju atome, koji ne znam šta, evo neki dan su slikali foton po prvi put, vjerojatno mi je smiješno da neko može biti i primat plaću i biti stručnjak za ljubkost. I to još specifično za ljubkost u istočnoj Aziji. I još specifičnije, posebno sam stručnjak za ljubkost u Koreji, tako da bi stvar bila stvarno do kraja komična. Da, ljubkost. Ljudi naravno glume, mi stalno glumimo. Ja sada glumim, ti glumiš, svi glumimo, makar se znamo već 100 godina. To je naprosto tako stvar našeg ljudskog performansa. Unutar tog performansa nekad glumimo da smo pametni, nekad glumimo da smo seksi, nekad glumimo nešto drugo. Ali vrlo često se, naročito u ovoj fazi kapitalizma, naročito ako smo žene, naročito ako nismo dominantni alfa tipovi, naročito ne znam šta, ako smo u situaciji asimetrične moći, zapravo se kjutificiramo. Postajemo ljupki i sekundarna infantilizacija odraslih ljudi je jedna od tih igara. Kapitalizam želi da mi nikad ne odrastemo, ali ne na onaj način na koji je dobro ne odrasti, razumiješ, koji njegujemo, nadam se i ti i ja, Iris, nego oni žele da budemo vječna djeca u onom smislu vječne potrebe, koja je glad, koja je potrošnja. Niko nije tako dobar potrošač kao mladi, i niko nije tako dobar potrošač kao roditelj koji kupuje za svoje dijete. I tu postoji jako puno procesa, mi nemamo za to vremena, socioloških, kulturoloških, koji su vezani uz to. I uvijek me zanimala ta mješavina nečeg što je jako dobro, što je dijete u nama, koje neka živi, neka za uvijek živi, dok nas ne pokrije zemlja, da tako kažem, nos habebit humus. Ali istovremeno i ta prisila, ta prisila na vječnu slabost, na sekundarnu infantilizaciju, na pseudodemokraciju, na to da naš glas nikad nije do kraja glas odraslog, jer te neko poklapa, jer te šef na poslu tlači, jer ti kaže, ej mala, makar ti imaš dvoje djece i 40 godina, a on ti dalje govori, ej mala, zato jer je seksist, zato jer mu nešto u glavi nije se razriješilo, zato jer smo ušli u neomedijevalni, neopatriarhalni moment, zato jer se tu nešto zbiva, o tome ćemo večeras sigurno pričati i u Đardinima. Dakle, zanimala me uvijek ta dvostruka igra oko ljubkosti. Tko je ljubak i zašto? I zašto smo ponekad prisiljeni na te performanse?
Mislim da je sad nekako možda i najbolje će leći, da to tako kažem, jeđi, je li tako?
Da, jedna iznimno darovita južnokorejska DJ-ica i kompozitorica i performerica, koja, da, jedna od rijetkih koja nije kjutificirana, dolificirana, polutknjena, da pače dosta ovako jedna cool curka.
Ajmo poslušati.
What if it's just me? 영화 한편 끝나듯이 As real as it can be 급급했던 기억들은 Where can't you see? 창문 없는 방에 When I am so free Mother Russia in my cup And my glass is fogging up Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging I don't fuck with family planning Make it rain, girl, make it rain 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 하는 생각 If it's just me 영화 한편 끝나듯이 As real as it can be 급급했던 기억들은 Where can't you see 창문 없는 방에 When I am so free Mother Russia in my cup And my glass is fogging up Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 Nobody can really find me. 창문 없는 방이 작지. But when I am so free, defines me. Make it rain, girl, make it rain. 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 Make it rain, girl, make it rain.
Make it. Evo nas nazad u nekako već drugi dio emisije Giardini 2, s nama je i dalje Aljoša Pužar. Mi smo poslušali već, čini mi se, ovo je bila i treća pjesma s tvog popisa, ako se ne varam. Ovom pjesmom smo možda evo i završili poglavlje, ovo korejsko poglavlje tvoje
međunarodno... Korejsko desetljeće, da.
Korejsko desetljeće, tako je. Uglavnom, zapravo od povratka u Europu živiš i radiš u Sloveniji, u Ljubljani, predaješ kulturalne teorije i kulturnu antropologiju na katedri za kulturologiju Fakulteta za društvena istraživanja u Ljubljani. Odnedavno si i šef katedre, koliko saznajem. Redovni si profesor.
Blago meni, da.
koliko te Ljubljana zapravo, čitam ovdje, rekao si mi na početku, ne, to je tako zastarjela biografija, ali hoću reći koliko ovdje sad i dalje imaš prostora za istraživanje fenomena manjinskih, pograničnih, marginalnih kultura, svega onoga što tebe zapravo zanima u tvom radu.
Apsolutno, ne moraš biti na margini nekakvoj fizičkoj. Mislim, margine su u nama, dakako. I evo, neki dan sam doživio u ljubljanskom autobusu jednu scenu gdje je zaštitar napao jednog Bangladešanina i brutalno ga izvrijeđao, a da je od nas debeloguzih lažnih progresivaca se zapravo našao nula brojevima i riječima, nula osoba koja je skočila i rekla, dragi, ej, zašto to radiš čovjeku? Ja sam na pola skočio, doslovce mi se pola guzice kao fol diglo, i onda sam shvatio kako me licemjerje i sila teže, vlastita ljenost i tako dalje, tako dalje, tako dalje, to što si imamo u sebi, vuče natrag u sjedalo. I ta situacija ti govori zapravo da su sada margine posvuda, ljudi u potrebi su posvuda, naše licemjerje je posvuda, naša nedostatna hrabrost je posvuda. Ja sam doista pesimističan u tom smislu, mislim da smo zakoračili u neku vrstu novog oblika distopije, gdje je doista sve manje važno, čak i ako protestiramo, sve manje važno, uh-huh, i ako izlazimo na ulicu i tako dalje. I vjerojatno to dolazi s godinama ili sa oscilacijama u testosteronu. Ali da, margina putuje sa mnom i ja s njom i nikad je neće prestati biti i nikad mene neće prestati biti uz nju, zato jer su me margine uvijek zanimale.
I tvoja knjiga Granice granice,
je li to? Da, to je knjiga Granice granice i sve ostalo. Dobro, knjiga Granice granice je zapravo o tome da ljudi ponekad od marginalnosti rade mit i ufuravaju se u to. Noi gente di frontiera, Istra je puna toga, tih mitova. Gdje ti od granice proizvedeš treći mit. Ne da ti se biti Italijan, ne da ti se biti Hrvati, sve to okej, okay, ja to kužim, ni meni se ne da biti ništa od toga, ali onda izmisliš neki treći mit, pa njega furaš kao malu zamjenu, umjesto da budeš recimo fluidan, ili da budeš queer, ili da si dopustiš slobodu, da budeš sve to i još nešto deseto. E, ali ljudima su potrebna i krda, i male kućice, i mali kažunići, da ih zaštite od kiše. Ja im to dakako ne zamjeram, jer sam ja takav oportunist koji se drži katedre, sveučilišta i ne znam čega, makar mi zapravo odvratno sjediti na tim sastancima. Uvijek se sjeti Majakovskog, one njegove poznate pjesme, da se zove sjednica o ukidanju svih sjednica, što nam je bila u čitanci u srednjoj školi. Međutim, šta, mogu ja o tome maštati, evo sad ću ja držati neke sjednice tamo. Mislim, bez komentara. Da, Ljubljana, ne znam šta ti kažem, Ljubljana je lijep grad, uredan grad.
Kako je na sveučilištu, generalno smo malo samo pričali prije ovaj početka emisije.
Ne znam, se smiju tamo. Oprostite, gospodin urednik, se smiju govoriti ružne riječi, smiju. Sjebano je, zato što se vremena mijenjaju, zato što sveučilište nije uspjelo zapravo odgovoriti ovome što se dogodilo, znači velikoj preraspodjeli kapitala koja je po svojoj naravi neofeudalna. Neko bi rekao varufakis i ovdje, mm-hmm, je tehnofeudalna. I to je doista tako. Dakle, mi se igramo mrvicama, nama su ostavljene mrvice. Sad već umjetna inteligencija velikim dijelom zamjenjuje ljudsku radnu snagu. Otkazi su svim tehnološkim kompanijama trenutno u toku. I sad se pitamo što slijedi. Slijedi li neka vrsta tako hakslijevskog života u prividnom blagostanju, gdje će te mrvice sa bogataškog stola biti dovoljne da nas održe u stanju kakvog takvog života u kojem ćemo pisati, skladati, igrati se kao vječna djeca, ili ćemo zapravo biti u nekoj Mad Max ili Hunger Games situaciji gdje ćemo se boriti za najosnovnije resurse poput vode, zraka na koncu konca i tome slično. Dakle, to je sad nemoguće reći, ja nisam futurolog, ali se učilište jako loše prati sve te ritmove. Što se tiče Ljubljane, studentima fale stanovi, studentima fali kvaliteta studentske prehrane, nakon pandemije fali im i psihološka potpora.
Pandemija zapravo utjecala na...
Pandemija jako na to utjecala, ali isto tako pandemija došla kao veliki finale jednog velikog procesa, kapitalističkog, neoliberalnog procesa gentrifikacije gradskih središta, prepuštanja gradskih središta turistima i lakoj zaradi, Airbnbizaciji i svemu ostalom, što nije išlo u prilog studenata koji negdje moraju živjeti, nešto moraju raditi, nešto moraju jesti. I kad ja to kažem tamo u Ljubljani, stalno kažem, posvađao sam se već sa svima, meni kaže gradonačelnik, ah, vi profesori, a njemu kaže, ah, vi gradonačelnici, isto, mislim, razumiješ, kao i svugdje. Stvar je u tome da kad god to kažem, oni mi kažu, a mi moramo biti kvalitetni, ma šta kvalitetni? Šta, o čemu? U čemu kvalitetni? Kvalitetnija kulturologija. Ma koga briga za kvalitetniju kulturologiju u vremenu u kojem je ona na dohvat ruke, odnosno Googla. Ti moraš imati neki razlog da tamo budeš, neki eros znanja. A eros znanja ti se sjebava na svakom koraku ako ti nemaš šta jest, mislim. Pardon my...
French.
French.
Eros Masakr je, kada si joj spomenuo Eros,
Eros.
Naziv albuma Brutalismus.
Da, Brutalismus 3000, nisam za njih znao, pa klinci, moji hard techno klinci koji istražujem i s kojima se družim jer volim techno, oni su mi rekli, pa Aljoša, ti nisi znao za njih, kao šta, pa di ti živiš, ono, Aljoša živi u ne znam kojem stoljeću. To su neki Slovaci koji žive u Berlinu i genijalni su vokali i jako dobri, žestoki ritmovi. Ispričavamo se svim punkerima i ostalima u Puli što smo takvi danas. Plešite s nama, nećete biti debeli ko pužar.
Ja stvarno mislim da smo nas danas rasplesali nekako. Možda i bebe imao prste u ovom odabiru glazbe. Pa u svakom slučaju mi sa elektronike idemo na nešto možda malo nježnije, na poeziju, mada itekako i ona može biti brutalna i je brutalna. Pitanje nadležnosti. Aljoša, to je tvoja prva pjesnička zbirka, etnografska poezija, kako se već i nazivaju pjesme skupljene u ovoj zbirci, ili kako kaže Miljenko Jergović, pjesnik bilježnik elokventno blebetalo.
Da, hvala Miljenku na tom.
Da, ajmo malo slušatelje, evo koliko nam je vremena još i ostalo, upoznati malo i sa tvojom zadnjom pjesničkom zbirkom. Sve je nekako nastalo zapravo na Facebook profilu, odnosno na društvenim mrežama.
Odnosno na Facebooku se po prvi put vidjelo. Ja sam kao i mnogi drugi štreberi uvijek živio s poezijom i volim poeziju, volim je i čitati. Ne volim sve razne knjige čitati, ali poeziju baš volim. Međutim, nikad sebi nisam dopustio da budem pjesnik. Dakle, nisu mi se sviđale moje vlastite pjesme i bio sam uvijek prema sebi jako strog. I nisam jurio urednike sa svojom poezijom, zato nisam u nju vjerovao. Kao što je inače slučaj kod strogih ljudi. I nakon svih mogućih, ono, što sam dalje studirao književnost, pa doktorat prvi mi je bio iz književnosti, u drugom nije toliko književnosti, ali mislim, iskreno rečeno, sve sam postajao stroži. Dok nisam pukao. Kao i mnogi. Pandemija, postpandemija, slušanje bumera na Facebooku, Instagram, buljenje u prazno, depra, pa nakon depre neke kao terapije, pa tehno, pa droge, pa ne znam šta. I tek kad sam pukao, sam sam sebi dopustio da budem i pjesnik. Ali ni to si nisam do kraja dopustio, jer štreber ne bi bio štreber i kontrolor ili kontroler ne bi bio, kontrolor je ona iz vlaka, kontroler ne bi bio kontroler kad ne bi te pjesme nazvao etnografskima i prikazao ih kao da su dio njegovog antropološkog projekta. Dakle, ipak nije štreber umro i nije si do kraja dopustio slobodu i tako moja zbirka živi u tom međuprostoru. I nekima se sviđa, nekima je grozna. Jedan kritičar ju je popljuvao, rekao je da to nije poezija, da je to strašno. Jergoviću se sviđa, ovima se sviđa. U svakom slučaju nastala je neka gužva oko te
Jergović
knjige.
Da, kaže onima koji se ne sviđa, oni su prečitani.
Ne, da, ona mi, da, on je, dobro, on ne voli kritičare, pa ih je nazvao glupanima.
Da,
prilike, da. Da, ja ne mislim da ljudi kojima se ova knjiga ne sviđa da su glupi, da pače, možda su pametni, pa kuže koliko sam ja podvalio neke stvari, jer to je jedna knjiga podvala i obećajem da će sljedeća zbirka biti iskrenija.
Dakle, bit će sljedeća zbirka?
A pa krago, sad kad sam se zalaufao, čuj, sad bi bilo šteta da ne. Dobro.
Da, pjesme prisluškivanja ljudi oko sebe, bilježenje lokalnog govora i žamora, kao i simuliranje svega toga. Da. Ako se slažeš, možeš mi možda i sugerirati, ali možemo neke i pročitati. Ja sam ljubljanski taksi, evo slobodno, dajem Aljoši na odabir knjigu.
A ti biš ljubljanski taksi? Može, jer je kratka, može. Ljubljanski taksi. Kak ti isti Slovenci voze da te Bog pomiluje. Ja sam vozio i u Njemačku i u Francusku, ali ovog čuda još nijesam vidjao. Oni da voze u mene dolje u Moraču, to bi sve do jednog izginulo. Talijani isto ulijeće. Ali kod njih je to pravilo. Ulijeću svi. Ali Slovenac te iznenadi. Mislite da su krive autoškole? Pitaš treba. Ne vem, sad on meni na slovensku. Ne vem. Ne vem jesu li nijesu, ali samo da ti kažem, ako vidiš registraciju Celje ili Kranj, bježi i sklanjaj se. Da, slučajno sam naletio na Crnogorca. Da, prvi dio knjige su glasovi drugih ljudi koja brutalno kradem, to je kleptopoezija jednostavno, šta da radim.
Kleptopoezija, zakon. Možemo početi još neku, imamo toliko vremena, mislim da bi bilo ovoga dosta zanimljivo čuti.
Ajde, onda ćemo
pročitati. Pogotovo tvoje interpretativno čitanje.
A da, sviđa ti se moje čitanje, Iris.
Apsolutno.
Pa mislio sam da ti osoba od ukusa, čekaj.
Super je bila na kraju krajeva i promocija na sajmu, performativna nekako izvedena, slobodno.
Čitam zadnju pjesmu zbirke, zove se, mislim da je prikladna za ovo, Mali debeli pužar. Mali debeli pužar ide svijetom laprda. Njegove su misli osvježavajuće kao odležali Borić na retrovizoru. Dobro pazi da ne bi bile radikalne ili, ne daj Bože, kome korisne. Pužar je poput prirodnog soka naranče. Što ga naručiš u skupom kafiću, pun prpošna poleta i mokrih zazubica, a onda dobiješ kisele pesticide, u kojima se staložila brašnasta pulpa kao na prozoru cementare. Zato pužara treba dobro promiješati i u njega usuti dvije kesice šećera. Žličicom vrtjeti i udarati o čašu, uslijed nervozne gibljivosti zapešća, nikad u pravoj kružnici, uvijek u ekscentričnoj elipsi. Sve puno užurbane sažete nade u pokretljivost i gustoću, u fino razpoređenu slatkoću. Kting, 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 kting. I onda, oko pola u jednom mahu.
Da, čak i jedan aplauz. Hvala, Aljoša. Ja sam tu, vidim da sam stavila i neku točkicu u zemlji jednoroga htjela. Nećemo više.
Nećemo, ajde, pustimo sad. Možemo pričati, ne možemo ljude terorizirati i tehnom i mojom osrednjom poezijom u jednom terminu.
Još moramo odbiti otprilike 5 minuta za posljednju stvar. Tu smo se nešto pokušavali dogovoriti, hoće li to biti mobi ili će biti, samo malo, ja nisam... Mada smo slušali baš prije i odlično je.
Da,
jesmo,
ne znam.
Pa možemo najaviti da sami ovaj ljudi, Donato Doci, jel tako?
Da, Donato Doci, izvrsna je ta pjesma. Kako se ono zove, zaboravio sam.
Parola.
Da, Parola, fenomenalna je pjesma, ali zašto insistiram
na...
Da, zašto insistiram na Mobi uvijek? On me prati u svakom radijskom intervju već puno godina i kad god sam na radiju uvijek tražim tu pjesmu, pa, a jako sam praznovjeran, pa ne bih htio da se tradicija napusti.
Prekine.
Osim toga, Mobi... strašno kao riječ podsjeća na mobing, a ništa me toliko nije guralo po svijetu i na to da mijenjam zemlje kao to.
Ok, onda ćemo svakako pustiti Mobija na samom kraju, ali prije toga ipak je red da nekako najavimo i pozovemo na kraju krajeva nekog možda i u zadnji tren na večerašnji program koji će se dogoditi u 19 sati, dakle na književni klub. Vrlo zanimljiv.
Da, u knjižari antikvarijatu Giardini 2 na Giardinima u 19 sati govorit ćemo o dječacima, muškarcima i o tome kako je zavrzlama nastala sa svima njima, odnosno svima nama u suvremenoj kulturi. To je jedan kulturni rat, što bi se reklo, jedna velika debata koja je trenutno u toku i oko koje se ljudi lome se koplja i tako, nešto ćemo reći o tome. Ja ne mogu reći da sam za to jako stručan, stručniji sam možda za djevojke nego za dječake, makar to nije popularno. Međutim, potrudit ću se da bude zanimljivo, jer trenutno o tome stvarno svi u svijetu pričaju.
Naravno da nije nužno da ste prije toga čitali Družbu Pere Kvržice, mada vjerujem da jeste mnogi. Naravno da nije nužno da ste prije toga čitali Emila i detektive i naravno da nije nužno, s obzirom da je ovo će biti taj književno-filmski spoj, nije nužno da ste gledali niti Netflixovu seriju.
Da. Ja sam navikao da studenti ne pročitaju ono što im ja zadam, tako da uvijek objasnimo dovoljno.
U svakom slučaju je i sam cilj da potaknemo na čitanje.
Da.
Važi. Vidimo se onda večeras u 19 sati, svi vi koji nam se još želite pridružiti i doći. Mi smo na prvom katu, Giardini 2, na Giardinima, narančasta zgrada. Aljoša, puno hvala.
Hvala
što
tebi.
Si, pogotovo u tom jednom skučenom možda vremenu između samog dolaska, puta i gostovanja u knjižari, uspio naći vrijeme i za ovaj razgovor na radiju. I preostaje nam još, dakle, slušati.
Slušati himnu mojih sanjanih bjegova koji se vjerojatno nikad neće dogoditi.
Idemo sa Mobijem. Mi se čujemo sljedećeg četvrtka u 16 sati. U međuvremenu se vidimo kod nas u klubu knjižari. Ja sam bila Iris Mošnja, bebe za svu pomoć tehničku. Hvala vam. One of these mornings, it won't be very long. They will look for me. And I'll be gone.
Giardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Giardini 2. E, pa da.